Velikost národa se neměří tím, co si umí vzít, nýbrž tím, co umí dát, řekl už v roce 1967 český exilový prozaik a esejista Ladislav Radimský, známý spíše pod literárním pseudonymem Petr Den. Čtvrtstoletí prožil v emigraci, ale stále jakoby jednou nohou pořád doma. Česká témata procházela snad všemi jeho pracemi, kterými se obracel opět téměř výhradně na českého čtenáře a posluchače, ať už v exilu nebo doma. Proč je ale jeho jméno dnes známé spíš jen užšímu okruhu odborníků? I na tuto otázku se pokusí v následujícím pořadu odpovědět historik Eduard Burget, kterého do studia pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Nebyl sice vůdcem a kritikem oficiálně vyvoleným, ale obecně uznávaným. Sám se nepovažoval za nic víc než řadového vojáka. I řadový voják má povinnost mluvit, když generálové mlčí, napsal v úvodu k jedné své knížce esejů, v níž bojoval proti pohodlnému názoru, že se nedá nic dělat. Petr Den si nepotrpěl na slávu pozemskou ani na statky hmotné. Při prvé příležitosti sociálně nezabezpečen odešel nikoli na odpočinek, ale do ústraní, aby se mohl plně věnovat svému životnímu poslání – spisovatelství. Člověk nesmírně vzdělaný a kultivovaný. Demokrat smýšlením, aristokrat vystupováním.
Začali jsme tak trochu jakoby od konce, to byla krátká citace z článku Pavla Javora Rok bez Petra Dena, který vyšel v exilovém časopisu Proměny, tedy už po smrti tohoto pozoruhodného prozaika, esejisty a také diplomata, jak se dozvíme za malou chvíli. Ale je to takový pěkný odrazový můstek k tomu, o čem si dnes budeme povídat. Edu Burgeta vítám ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Na Ladislavu Radimském je zajímavé, že jsou věci, které si v životě prostě nemůžeme vybrat, a to je třeba to, do jakých poměrů se narodíme. A on se narodil, řekněme, do rodiny ne úplně typické.
Ladislav Radimský se narodil do velice zajímavého intelektuálního, podnikatelského, diplomatického prostředí. Narodil se 3. dubna 1898 v Kolíně Zálabí jako nejstarší celkem 4 dětí. Otec, který se jmenoval také Ladislav Radimský starší, byl sice mlynář, ale zároveň to byl i vystudovaný právník. On měl velice blízko ke straně konzervativního velkostatku a v letech 1908 až 1913 byl dokonce poslancem zemského sněmu. Zajímavé je, že politicky se angažoval i dědeček Ladislava Radimského, který měl zase pro změnu blízko ke staročeské straně, a tady můžeme zmínit asi takovou zajímavou, že když se Ladislav Radimský narodil, tak jeho kmotrem při křtu byl známý staročeský politik František Ladislav Rieger. Takže to prostředí, do kterého se tento chlapec narodil, bylo určitě v mnoha ohledech inspirativní. Navíc i ta širší rodina byla zajímavě strukturovaná, protože jeden ze strýců, Vladimír Radimský, byl diplomat, který se uplatnil jako vyslanec například ve Varšavě, potom ve Švédsku a v Norsku a nakonec dokonce ve Vatikánu. A druhý strýc Václav byl pro změnu umělec. To byl malíř, který až do roku 1918 žil ve Francii a v té Francii si vybudoval docela slušné postavení, měl tam velkou klientelu svých kupců a patřil, řekněme, k výrazným představitelům takového malířského impresionismu. Takže to prostředí vlastně muselo na Ladislava Radimského doléhat ze všech stran.
Gymnázium v Kolíně, právnická fakulta Univerzity Karlovy, tedy v Praze, potom ještě krátká studia v Paříži v Hágu a v roce 1921 máme tedy doktora práv Ladislava Radimského. Jak to bylo s volbou povolání, kam se vydal?
Jak už bylo řečeno, tak Ladislav Radimský šel vlastně ve stopách svého otce, to jest tedy vystudoval práva a zároveň tak trošku i ve stopách svého strýce, tedy Vladimíra. Je otázka, nakolik vlastně to rodinné prostředí v podstatě způsobilo to, že Ladislav Radimský se začal orientovat také na diplomacii. Takže on už vlastně v roce 1921 se stává zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí a poté se tedy jaksi účastní různých mezinárodních jednání za Československo a vlastně v těch zahraničních službách zahraničního ministerstva Ladislav Radimský vlastně zůstává až do druhé světové války.
Můžete jenom zmínit některé z těch postů, protože on přeci jenom potom cestoval po Evropě, pracoval na našich velvyslanectvích. Nepletu se ne snad jako velvyslanec, ale určitě jako nějaký vyšší úředník.
Tak Ladislav Radimský postupně prošel československými velvyslanectvími v Bukurešti, to je v Rumunsku v roce 1921, poté se přesunul do Berlína, nakonec byl v Hágu a úplně jeho poslední působiště ještě před válkou bylo ve švýcarském Bernu. Důležité také je, že on vlastně sice nebyl, řekněme, v pozici velvyslance, ale zároveň díky svým diplomatickým schopnostem a díky svému vynikajícímu jazykovému vybavení se účastnil řady třeba zasedání Společnosti národů, kam byl vysílán jako zástupce vlastně československé diplomacie.
Možná bychom si ještě měli říci, než se podíváme na to Radimského předválečné literární dílo, jak to bylo s válkou, protože on nezůstal jako řada jiných československých diplomatů, nikde v exilu nepodílel se na té zahraniční akci.
Jeho druhá světová válka v podstatě zastihla už v tom zmíněném Bernu, tedy ve Švýcarsku. A on v té době již byl ženatý, on se oženil v roce 1936 s manželkou Olgou, což mimo jiné byla také vlastně žena z docela důležité významné rodiny, ona byla vnučkou architekta Jana Weyricha. A on z toho Bernu se vrátil do Prahy v tom roce 1939, částečně nějakou dobu ještě působil jako úředník v ministerstvu obchodu a k 30. dubnu 1942 byl penzionován. Takže vlastně žil v soukromí, byl de facto odejit a uvádí se, že alespoň částečně se snažil materiálně podporovat určité odbojové činnosti. A teprve až po válce v červnu 1945 se zase do těch diplomatických služeb vrací.
Na to je ještě čas, teď tedy pojďme zmínit jeho literární činnost. Nechci, aby to vyznělo nějak pateticky, ale kdy se tedy rodí Radimský spisovatel?
Tak Radimský spisovatel se vlastně rodí někdy na počátku 30. let. On ten zájem o literaturu, jak se uvádí ve všech jeho životopisech, samozřejmě měl už dříve, už na kolínském gymnáziu vydával studentský časopis. On se nezajímal jenom o literaturu, ale v tom raném věku se zajímal právě i o výtvarné umění, možná i s ohledem na činnost vlastně jeho strýce Václava, takže i kreslil, maloval. Teprve ale začátkem 30. let začíná skutečně publikovat ty svoje literární práce v těch tehdejších, celkem bych se dalo říci, i renomovaných časopisech, prestižních časopisech literárních, jako byly Listy pro umění a kritiku, jako byla Přítomnost Peroutková, Kritický měsíčník, Kvart nebo Lidové noviny. A v té době si právě zvolil ten pseudonym Petr Den a dokonce v roce 1933 se zúčastnil literární soutěže, kterou vyhlásilo nakladatelství Melantrich. A co je zajímavé, on tuto soutěž vyhrál.
Pod tímto pseudonymem? Ano. A víme, s jakým dílem?
On napsal takovou zajímavou knihu, vlastně sbírku jakýchsi esejů. To je kniha, která se jmenuje Tvůrcem snadno a rychle, kterou potom tedy Melantrich vydal v tom roce 1933 i jako oficiální svoji publikaci. Mimochodem můžeme asi i zmínit, že v té porotě, která tehdy volila vítěze, seděl i obávaný a renomovaný kritik F.X. Schalda, který potom vlastně i o té knize referoval ve svém zápisníku. A jsou to takové krátké eseje, jednotlivé kapitoly, které pojednávají o tom, jak třeba napsat dobrou esej, jaké jsou limity vědeckého poznání, s určitou nadsázkou píše třeba o vztahu mezi mužem a ženou. Je to vlastně takový jako zajímavý experiment, který má, řekněme, jako určitou humornou nadsázkou charakter takového jakoby návodu pro život.
Zmínil jste už před malou chvílí, že od roku 1942 byl Ladislav Radimský penzionován. V červnu 1945 je tedy znovu povolán Janem Masarykem do služeb na ministerstvu zahraničních věcí. To jeho působení během té tzv. Třetí republiky se hodně soustředilo na práci stálého delegáta zastupujícího Československo u OSN. A pak tedy přichází únor 1948. Jak Radimský zareagoval?
Radimský zareagoval tak, jak bylo asi v jeho životě celkem obvyklé, vždycky velice jednoznačně a rázně. On se rozhodl, že se do Československa nevrátí. V březnu 1948, konkrétně v den smrti Jana Masaryka, rezignoval na svou funkci, odmítl se tedy vrátit do Prahy a s manželkou zůstal v New Yorku. Stali se z nich tedy okamžitě emigranti. Nutno říci, že tedy zůstal v New Yorku bez jakéhokoliv vlastně zabezpečení finančního, materiálního, jakéhokoliv jiného.
Na druhou stranu ale řekl bych, že se mu podařilo získat poměrně velmi dobrou práci.
To ano, on se v exilu okamžitě zapojil do emigrantských kruhů. Zajímavé je, že nikdy za svůj život prožitý v exilu nepřijal americké občanství. Ani si o něj nepožádal, což je zajímavé, a až do smrti zůstal československým občanem. A od roku 1949 začal pracovat pro Radu svobodného Československa a především v roce 1958 spolu zakládal ve Spojených státech Československou společnost pro vědy a umění a následně řídil i exilový časopis Proměny. A ono těch funkcí v tom exilu bylo samozřejmě mnohem víc.
Je jasné tedy, že hodně publikoval. My dva si už teď povídáme dlouho, pojďme si tedy ocitovat něco z toho, co Ladislav Radimský, Petr Den, co tedy psal. Časopis Čechoslovák 16. srpna 1963. Článek o té společné cestě spisovatelů s komunistickou stranou. Radimský tady reaguje na sjezd spisovatelů, který se konal v Praze.
Na květnovém sjezdu českých a slovenských spisovatelů v Praze se jeden autor za druhým přihlašoval ke slovu, byl se v prsa a zahanbeně se zpovídal ze hříchu, nad který není pro umělce smrtelnějšího, že se dal vést komunistickou stranou a jejím takzvaným kultem osobnosti. Nezapomeňme, že takzvaní komunističtí spisovatelé, kteří byli více komunisty než umělci, hned po komunistickém puči vyhodili ze svazu spisovatelů kde koho, kdo se neklanil Stalinovi a jeho zástupcům v pražské vládě. Horší však je, že se tito lidé prohlásili za jediné a oprávněné dědice národní literatury a nositele její tradice. Divní jsou to dědici světlých postav našich literárních dějin. Dovedete si představit, že by Božena Němcová, která na rake v Buřiče Havlíčka položila trnovou korunu, se musela veřejně kát z toho, že mlčela při hanobení kolegů spisovatelů? Dovedete si představit, že by třeba Neruda udiveně odmítl demonstrace studentů za svobodu? Dovedete si vůbec v nejbujnější fantazii představit, jak ve spolku českých spisovatelů beletristů Máj se Svatopluk Čech veřejně omlouvá, že věřil vedení Mladočeské strany a Národním listům, že Vrchlický je padouch a velezrádce?
Tahle ukázka nám, Edo, otevírá takový zajímavý okruh úvah. Radimský prý velmi podrobně z toho zámoří sledoval, co se děje v Československu a co se děje v české literatuře.
To rozhodně. Možná bychom mohli říci, že Ladislav Radimský byl vůbec, jako byste, řekněme, exilové kultury v tomhle tom nejagilnější a nejangažovanější. On skutečně pravidelně četl i oficiální denní tisk, který vycházel v Československu, který se mu nějakým způsobem, možná třeba se zpožděním, ale dostával se mu do ruky, a četl českou literaturu, která vycházela v tehdejším Československu, která se ven taky nějakými cestami různými dostávala, a snažil se jí samozřejmě reflektovat, protože pro něj ty informace znamenaly do jisté míry jako určité okénko do toho Československa. I když věděl samozřejmě, že ty novinové texty jsou plné samozřejmě ideologie, plné různých frází a floskulí a mýtů, ale zároveň on jako celkem jako kritický duch dokázal oddělit vlastně to podstatné od nepodstatného, a pro něj to prostě byl určitý zdroj informací, který dokázal vyhodnotit a potom k tomu zaujímal určité stanovisko. Samozřejmě, jak jsme slyšeli i tady v této ukázce, poměrně kritické, zatímco třeba v roce 1963, kdy se konal tento třetí sjezd Svazu československých spisovatelů, tak u nás v Československu to vyvolalo jaksi velkou odezvu, protože tehdy se vlastně ke slovu hlásila už nová generace spisovatelů, jako byl třeba Ivan Klíma nebo Jiří Šotola, Vratislav Blažek, Jan Procházka a další, kteří vlastně tlačili na tu starší spisovatelskou generaci a chtěli po ní, aby de facto odmítla ty zločiny těch 50. let, kult osobnosti a tak dále. U nás to samozřejmě vyvolalo velké reakce. A Ladislav Radimský, který byl za hranicemi, tak na to nahlížel, jak jsme slyšeli v té ukázce, zase trošku jinak. Ale zároveň tam v té ukázce je zajímavé vlastně sledovat to, jak on zase do jisté míry si trošičku idealizuje to období toho 19. století. To souvisí prostě s tím jeho národovectvím a s tou jeho určitou vsazeností jakoby do té starší doby, kdy on trošku jakoby poměřuje svoji současnost, řekněme, ideálním pohledem na naší národní minulost, zvlášť tedy v tom 19. století, což by se možná někdy mohlo Radimskému trošku vytknout.
Ta zaměřenost jasná na poměry doma, míněno v Československu, ta je patrná i z té další ukázky, kterou jste vybral. Exilový časopis České slovo vycházel v Mnichově. V březnu 1961 otiskl Radimského text Ideální exulant.
Ideální exulant nechce být třtinou větrem se klátící a proto se snaží co nejrychleji zapustit kořeny v nové vlasti. Často si změní jméno, aby se jeho nadřízeným a zákazníkům dobře vyslovovalo a aby nebyl nápadný svému okolí. Své děti nezatěžuje učením nepraktické mateřské řeči, aby je uchránil od nebezpečí rozdělené osobnosti a zocelil jejich charakter. Ideální exulant zůstává věren své straně, k níž příslušel doma, a pokládá všecky nestraníky za lumpy. Poněvadž se mu jako exulantovi stýská po milované vlasti, slibuje si, že brzo navštíví Československo, aby se tam svým známým pochlubil svým všemocným cizím pasem, který mu umožňuje jezdit sem i tam. Neopomene navštívit slavnou národní spartakiádu už proto, že bývají slevy na drahách. Ideální exulant není žádné politické dítě a proto ví, že v cizině a z ciziny svou starou vlast neosvobodí. Proto realisticky tvrdí, že něco dělat mohou jen lidé doma, takže může s dobrým svědomím hubovat na hrstku těch, kteří se ještě o něco pokoušejí. Samozřejmě nečte české knihy, protože knihy, které jsou vydány ve staré vlasti, jsou komunistické, a spisovatelé a básníci exiloví jsou podle doslechu špatní, takže číst je ztráta času. Opravdový exulantský intelektuál se také nesníží, aby něco napsal do exulantských nebo krajanských plátků, protože jejich úroveň je hluboko pod jeho důstojenstvím.
Edo, vy jste mluvil před chvílí o takovém tom jemném smyslu pro humor, který Radimský vlastně měl už v těch předválečných svých textech. Ten určitě zaznívá i z téhle ukázky, kterou jsme teď slyšeli. Nicméně on se přeci jenom hodně tady trefuje do toho českého, československého exilu. Jak byl vůbec Radimský vnímán? Já vím, že jsme na několika místech narazili na takové, řekl bych, až oslavné texty jako nespochybnitelná morální autorita exilu i po takovýchhle článcích?
Tento text je samozřejmě silně ironický, to každý posluchač samozřejmě pozná. Tady Radimský do jisté míry nějakým způsobem reaguje na to, jak on vnímal a jakou měl tu exulantskou zkušenost, to znamená, jak vnímal i ostatní exulanty mezi sebou. Takže ono to zajímavě vlastně ukazuje, jak mohl být ten exil také v tom exilu vnímán. Samozřejmě Ladislav Radimský a ani exil sám se neskládal jenom jakoby z jedné vrstvy. Ten exil byl velice rozmanitý, ta exulantská komunita byla velice rozmanitá a samozřejmě i názorově velice roztříštěná a rozdrobená. A Ladislav Radimský byl zcela jistě mnohými vnímán jako bojovník, jako člověk zásadový, jako člověk velice chytrý, vzdělaný. Ale zároveň se moc dobře vědělo, že Ladislav Radimský je člověk velice přísný, nejen sám k sobě, ale i ke svému okolí, že to dokáže být velice břitký kritik, který tedy nekritizuje jenom poměry v Československu, ale dokáže velice ostře kritizovat i poměry v tom exilu samotném. Takže možná, že z něj i mnozí měli trošku obavu. Na druhou stranu to, jak ten Ladislav Radimský hovoří o té své exilové zkušenosti, tak vlastně pro nás je to hrozně cenná informace, protože nám to do jisté míry dává jaksi znalost toho, jak mohla být ta exilonská zkušenost vnímána a chápána a interpretována člověkem, který v tom exilu přímo žil a který nějakým způsobem jí dokáže tu svoji zkušenost takto zajímavě reflektovat.
Když jsme tenhle pořad připravovali, tak jsme oba dva se hodně těšili na to, co si přečteme o Ladislavu Radimském v materiálech Státní bezpečnosti, protože jsme si říkali, že člověk, který, řekněme, jednou týdně minimálně určitě je na Hlasu Ameriky, na Svobodné Evropě, neuvěřitelně pilně píše do mnoha exilových periodik, některá z nich sám řídí, edituje, tak zkrátka to byl člověk, který musel Státní bezpečnost zajímat. A tak jsme oba dva, myslím, byli překvapeni.
Ano, byli jsme překvapeni tím, že v červnu 1967, tedy pár let vlastně před smrtí Ladislava Radimského, Státní bezpečnost skartovala celý svazek, který se na Ladislava Radimského vedla. A zajímavé je právě to odůvodnění. Tam bylo uvedeno, že jednak tedy vysoké stáří té samotné jaksi sledované osoby a zároveň tam, řekněme, neexistoval žádný předpoklad, že by s ním vůbec bylo možné navázat nějaký užší styk. A zároveň je tam Radimský uváděn jako emigrant, který vlastně je nezajímavý pro tu státní bezpečnost. Bližší zdůvodnění tam bohužel není, ale to také jaksi o něčem vypovídá. Může to vypovídat o tom, že prostě státní bezpečnost jaksi věděla, že u Ladislava Radimského by neuspěla. A druhá možnost je, že prostě to, co Ladislav Radimský říkal z exilu, státní bezpečnost nepovažovala pro svoje potřeby až tak jako si podstatné a důležité, aby ho jaksi kontaktovala a snažila se s ním navázat nějakou užší spolupráci.
Jak jste už řekl, Ladislav Radimský zemřel 9. září 1970 v New Yorku, bylo mu 72 let. Na závěr ukázka z nekrologu Jiřího Kárneta, napsaného pro rádio Svobodná Evropa.
Ve spisovateli a esejistovi Ladislavovi Radimském odchází československému exilu osobnost především výrazně neobyčejně vyhraněná. Jeden z intelektuálů, pro něž je nekonformnost nejenom ctností, nýbrž přímo základem celé osobnosti, která se někdy chová tak, jako by jakýkoliv kompromis byl automaticky zradou, jako by absolutní nesmiřitelná věrnost celému svému přítomnému i minulému já byla jakousi podmínkou celého jejich bytí, jakousi přísně sobě samému uloženou řeholí, která si vůbec ani nepřipouští myšlenku, že některé sliby a předsevzetí, názory, ideje a citová přilnutí je člověku též dovoleno časem odložit anebo alespoň modifikovat a přizpůsobit nové situaci.
I dlouhá léta po smrti Ladislava Radimského ten jeho odkaz, abych tak řekl, stále žije, protože vycházejí knížky, které se touhle osobností zabývají.
Určitě tak minimálně v posledních 5 letech vlastně jsme zaznamenali 2 zajímavé svazky, o které se zasloužil Jiří Gruntorát a jeho knihovna Libri Prohibiti. On vydal jednak teda v roce 2015 korespondenci Ladislava Radimského s filozofem Karlem Vránou a v loňském roce vyšel výbor textů z exilu Ladislava Radimského, který právě zahrnuje takový průřez jeho esejistickou a publicistickou tvorbou a v podstatě je to zajímavé čtení už z toho důvodu, že ty exilové texty, které jsou různě roztroušeny v mnoha časopisech, nejsou třeba dnes úplně snadno dostupné vždycky a vlastně tady ta edice jakoby přináší právě ten zajímavý jako průnik té Radimského exilové esejistické tvorby, takže vlastně posluchači, pokud mají zájem se o Radimském dozvědět leco z dalšího zajímavého, přečíst si od něj něco, tak můžou sáhnout po této knize.
Dodává na závěr Eda Burget. Edo, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Já jenom řeknu, že Radimského osobní fond, velmi rozsáhlý, který byl původně uložen v Hooverově institutu ve Spojených státech, je nyní v pražské knihovně Libri Prohibiti. Tak to je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a od mikrofonu se s přáním dobrého poslechu dalších pořadů loučí také David Hertl.